Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. First Dates nos xuntos polo Nadal da Xunta. Conto, Chelino Sánchez é un home de Samos, en Lugo, que se apuntou hai 6 anos ás convivencias que organiza a Consellería de Política Social en residencias de Nigrán e Carballiño. Este ano hai casi 300 participantes que van estar ata Reis. Xente que vive soa normalmente e que así ten compañía durante o Nadal, a Noiteboa e Reis. Pois Lino non só se diverteu, sino que atopou o amor. Contánolo aquí na COPE. Agora incluso mudouse a Marín coa súa parella.
Pues empezamos y bailando y nos hicimos amigos y empezó así y llevamos 6 años y nos conocemos y venimos y ahora ya convivo en Marín con ella y vamos a mi pueblo, yo tengo mi casa aquí en Lugo, pero vamos a lo mejor cada mes o cada 2 meses.
Este ano repite a parella en Xuntos polo Nadal na residencia do Carballiño. Se teñen por diante unha mañá de ximnasia, yoga e actividades. Cando fai bo tempo, os participantes saen tamén a coñecer a zona.
Ayer salimos ao río. Estuvimos, hai sitios, paseos moi bonitos por aquí alrededor. Conocemos el bañario, hemos venido.
Xa tiveron festa en Noiteboa, en Noitebella e tamén a Banter en Reis. Pilar Sotelo, a responsable do servizo, explica que o que máis valoran os participantes é non estar sós nestas datas.
Lo que máis se ve que valoran é a compañía. Van coincidiendo unos con outros, unos tienen máis afinidad, outros menos, e entablan conversaciones e juegan juntos, participan en las actividades.
E por certo, dende hoxe as familias que coidan na casa os maiores e dependentes van recibir a axuda da Xunta do Bono Coidado no Fogar, 420 euros anuais, actualízase, é dicir, uns 5.000 o ano. Os que xa estén cobrando, actualízanse as cuantías. Os que estén con outras prestacións e queran cambiar, poden facelo. Como? Consultamos yo a Fabiola García, conselleira de Política Social.
Esas personas que nos estén a escoitar e que estén recibindo en estos momentos outra prestación, outro servicio, como pode ser as personas que van ao centro de día ou que estén recibindo o servicio de axuda no fogar e desesen cambiar de prestación ou de servicio, deberán acudir aos servicios sociais municipais ou ao traballador social do centro de saúde e solicitar o cambio de prestación.
Son as 7:23 minutos. Escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. O día ven con alertas por chuvia en Pontevedra, por vento en toda a fachada atlántica e tamén en zonas altas. Alerta por ondas na costa da Coruña. A tarde vai ser de chuvia en toda Galicia, as temperaturas algo por riba dos 15 graus. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Vais a ter que enfrontar a un xuizo por homicidio involuntario, mozo de 19 anos que atropelou un home en Aninovo no Pino, na comarca de Santiago. Deu positivo en alcohol despois de levar por diante un veciño de 67 anos que camiñaba por unha pista cerca da súa casa. Tamén atropelou unha muller que ia con el, pero que resultou ferida leve. O rapaz marchou do lugar do accidente, foi a Garda Civil a que foi a detelo. E empezamos o ano coa preocupación do sector marisqueiro, moi afectado pola mortandade de bivalvo en prácticamente todas as rías galegas. Estes días foi incluso complicado atopar ameixa ou berberecho galegos nas plazas. Comprobámolo na do Progreso en Vigo.
Sí, aí non hai, non hai bivalvo. Hai moi poquito. Ayer, para conseguir chirla gallega, nos volvimos todos, que non había.
O motivo de que haxa pouco bivalvo é que vimos, o que vimos arrastrando dende todo o outono, arriadas encheron de auga doce os bancos marisqueiros e moito marisco morreu. Imos ir co deporte. O Celta ten partido esta semana, pendentes do que fai. Pepe Torrente, adiante, bo día.
Volve o fútbol en primeira división. O Celta xoga mañá a partir das 7:15 da tarde en Balaídos, recibindo o Betis. O conxunto de Rafa Benítez ten que mellorar os resultados porque está en zona de descenso, a 2 puntos da salvación. Non hai xornada en segunda división. O Racing de Ferrol competirá o domingo na Copa do Rei, recibindo na Malata o Sevilla. Si hai xornada, si hai partidos na primeira da Federación e hoxe con derbi galego, dende as 7 da tarde no Anxo Carro, Lugo Celta B. Mañá turno para o Arenteiro no campo dun dos favoritos a Ponferradina, o Depor xogará o xoves dende a 7 en Riazor ante o filial da Real Sociedad.
Recorda, se vas ir a un hospital, a un centro sanitario, recomendación de ir con mascarilla durante estas semanas. Decidiu no o Sergas tras o aluvión de casos de gripe A que se están dando por toda a comunidade. Os hospitais, ademais, están contratando médicos e enfermeiros extra para atender o aumento de afluencia estes días. Os expertos en inmunoloxía recomendan por a vacuna da gripe, ainda estamos a tempo, ampliouse a campaña para evitar os síntomas máis graves de ese tipo de infeccións. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.